Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 16 qershorit, argumentet kryesore. Në sheshin e Shëmpjetrit, para lutjes Mariane të Engjëllit të Nxot, Papa Leoni i 14 ftoi të lutemi edhe për paqe në lindjen e mesme, Ukrainë e në mbar botën. Në audiencën jubilare të së shtunës që kaloi në Bazilikën e Shëmpjetrit, Papa shprehu shqetësimin për situatën në lindjen e mesme. Askush të mos e kërcënoj jetën e tjetrit, nënvizoi ai, të mbrohet paqja. Në solemnitetin e Trinisë Shenjtë, Papa kërcënoi dje paradite e meshën në Bazilikën e Vatikanit për jubileun e sportit. Me dashurinë e përditshme u tha ai të pranishmëve, ndërtohet një botë e re. Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Parolin, drejtuar kryepeshkëvit të Liverpoolit për ditën e jetës 2025 të konferenca jupeshnore të Anglisë dhe Walesit, Skocisë dhe Irlandës, atë i Shenjtë kërkon të mbrohet digniteti personal i të sëmurëve rënd. Në një video mesazh për kremtimin organizuar nga kryeqyqisja e Chicagos në stadiumin e baseballit White Sox për nder të tij, Leoni i 14 u thot të rinjve: "Jeni premtim shpresë, dritë gjithnjë më e ndritshme në unitet." Në forumin global GlobSec 2025 për ndërtimin e paqes globale që u mbajt në Prag, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, Zot Gallagher nënvizoi: "Lufta është dështimi politikës dhe njerëzimit." Më 16 qershor, kalendari kishtar kujton shënjulitën e Quirikun, nën e birë martir, e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe. Në studio, Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Bota e sotme ka shumë nevojë për mënyra ndërtimtare të paqes, si sporti, shkollë, respekti dhe besnikërie që zhvillon kulturën e takimit dhe të vëllazërisë. Stil jete që duhet praktikuar me vetdije, duke kundërshtuar çdo formë dhunë dhe shtypjeje. Kështu shpreh Papa Leoni 14 para lutjes së djeshme të Engjëllit të Nxot kremtuar mesditë në sheshin e Shëmpjetrit në praninë e mira besimtarëve të mbledhur, pa pyetur fare për vapën e madhe të verës, duke kujtuar më pas edhe konfliktet e shumta të armatosura në botë.
Në Myanmar, nonostante il cessate il fuoco, continuano i combattimenti.
Në Myanmar, pavarësisht armë pushimit, luftimet vazhdojnë me dëme në infrastrukturën civile. I ftoi palët të ndjekin rrugën e dialogut të përgjithshëm, i vetmi që mund çojë zgjidhje pasore e të qëndrueshme. Papa Prevost kujtoi më pas masakrën e tmerrshme në të cilën rreth 200 persona u vranë me mizori ekstreme në Nigeri natën ndërmjet 13-14 qershorit. Në qytetin Yelwata, në zonën administrative lokale të Gomas, në shtetin e Benu, shumica tyre, kujtoi me dhimbje, ishin njerëz zhvendosur brenda vendit, të strehuar nga misioni katolik lokal.
Prego affinché la sicurezza, la giustizia e la pace prevalgano in Nigeria.
Lutem që siguria, drejtësia e paqja të mbizotrojnë në Nigeri, vend i dashur e tetë i prekur nga format ndryshme dhune. E lutem në mënyrë të veçantë për bashkësitë fshatarake krishtere të shtetit Benu, vazhdimisht viktima të dhunës. Papa Leoni 14 kujtoi më pas Republikën e Sudanit të shkatruar nga dhuna për më shumë se 2 vjet. E edhe vdekjen e atë Luko Zhumu, famullitari El Fasher, viktim e një bombardimi.
Mentre assicuro le mie preghiere per lui e per tutte le vittime.
Ndërsa siguroj lutjet e mia për të dhe për të gjitha viktimat, përsisht së thirrjen drejtuar luftëtarve që të ndalen, të mbrojnë civilt dhe të angazhohen dialog për paqen. I bëj thirrje bashkisë ndërkombëtare të shtojë përpjekjet për t'i ofruar të paktën ndihmën kryesore popullsisë të prekur ëndë nga kriza humanitare. Të vazhdojmë të lutemi për paqen, lindjen e mesme, në Ukrainë dhe në mbar botën. E në përfundim, Papa kujtoi se pas ditën Bazilikën e Shëmpalit jashtë mureve do të shpallet i lumë Floribert Boana Shui, martir i ri kongolez.
È stato ucciso a 26 anni perché in quanto cristiano si opponeva all'ingiustizia.
U vran moshën 26 vjeç, sepse si krishter kundërshtoi padrejtinë dhe mbrojti të vegjëlit e të varfrit. Dëshmia e tij u jep guxim dhe shpresë trinëve të Republikës Demokratike të Kongos dhe gjithë Afrikës.
Nessuno dovrebbe mai minacciare l'esistenza dell'altro. È dovere di tutti i paesi sostenere la causa della pace.
Askush nuk duhet ta kërcënoj kurrë jetën e tjetrit. Është detyrë e të gjitha vendeve të mbështesin kauzën e paqes, duke nisur nga rrugët e pajtimit dhe duke favorizuar zgjidhje që garantojnë siguri dhe dinjitet për të gjithë. Rani një çast historik, audienca jubilare së shtunës e Papës Leoni 14, përplot me lajme që shkaktojnë shumë shqetësim, e para pas ndërprerjes për shkak të sëmundjes dhe vdekjes së Franceskut. Domethënë, ra disa orë pas shpërthimit të tensioneve ndërmjet Izraelit dhe Iranit, pas sulmeve izraelite në zemër të Republikës Islamike dhe përgjigjes pasuese iraniane kundër Tel Avivit e pjesërisht kundër Jerusalemit.
Si è gravemente deteriorata la situazione in Iran e Israele.
Situata në Iran dhe Izrael është keqësuar seriozisht, deklaroi Papa në fund të përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme pas katekizmit në Bazilikën e Shëmpjetrit përplot me rreth 6000 besimtar. Syt ngulen në fletën e bardhë të letrës, flet goja, por shumë më tepër zemra, e shqetësuar nga ky shkallëzim. Papa shqipton dy fjalë shumë prekse në thirrjen e tij. Përgjegjësi ndaj popullit tënd e botës dhe arsye për të mos ju dorëzuar tërbimit të verbër.
In un momento così delicato, desidero rinnovare con forza.
Në një çast kaq delikat, do doja të ripërtrija një thirrje për përgjegjësi dhe arsye. Angazhimi për të cilin bën thirrje Papa Leoni në gjurmët e paraardhësve të tij dhe të qëndrimeve të shprehura shumë herë nga Selia Shenjt, është ai i ndërtimit të një bote më të sigurt, të lirë nga kërcënimi bërthamor. Kjo po honai duhet të ndiqet përmes takimit të respektus dhe dialogut të sinqert për të ndërtuar një paqe të qëndrushme, të bazuar mbi drejtsinë, vllazërinë dhe të mirën e përbashkët. Prej këndej ftesa i peshkëve të Romës, i cili në katekizmin e tij nxiti të ndërtohen ura aty ku sot ka mure, u drejtohet të gjitha vendeve të botës që të bashkohen jo në aleanca dhe fraksione, por të mbështesin kauzën e paqes.
Fryma e bashkëpunimit dhe takimit, si dhe thirrja për konkretësinë e ndenjes bashku, këto janë vlerat që sporti mund t'i mësoj dhe që e bëjnë atë sot mjet çmuar të formimit njerëzor dhe të krishterë. Këtë theksoi Papa Leoni 14 në predikimin e meshës kryesuar dje paradite në Bazilikën e Vatikanit, në të cilën lidhi figurën e hyjit trini me bukurinë dhe sfidat e përvojës sportive, e cila, siç ka nënvizuar Shën Pali 6, mund të ndikojë në rikthimin e paqes ndërmjet popujve.
Leoni 14 kujtoi mos e një herë atë që thoshte Shën Gjon Pali II, sportist proverbial, kur foli për sportin si fest, për mas në të cilin falja dhe fryma e miqësisë mizotrojnë për të çdo qëllim i thjesht hedonist ose konsumist. Është fjala e dhurimit vetes për të tjerët, për rritjen tënde, për miqtë tu, për të dashurit e tu, për bashkëpunëtorët, publikun, madje edhe për kundërshtarët e tu. E nëse je vërtet sportist, kjo vlen shumë më tepër se rezultati. Papa vrenë se si shoqërit bashkohore po joshen gjithnjë më tepër nga individualizmi, po preken nga vetmia, sepse qendra e gravitetit është zhvendosur nga ne në unë. Pikrisht këtu sporti mund ta ribalancojë këtë ndryshim, të ripozicionoj peshat, fal daljes nga vetja, në atë lëvizje që është themelore, veçanërisht në lojën ekipore.
Può così diventare uno strumento importante di ricomposizione e di incontro.
Kështu mund bëhet mjet i rëndësishëm rikompozimi e takimi ndërmjet popujve, ndër bashkësi, në mjedise shkolle, pune, në shoqëri, në familje. Sipas Papës Prevost, përveç tjerash, sporti mund shërbej si kundërhelmi të unimit për t'u arritur në botë virtuale, në masën që ndihmon për ruajtjen e një kontakti të shëndetshëm me natyrën dhe me jetën reale.
In una società sempre più digitale.
Në një shoqëri gjithnjë më digjitale, në të cilën teknologjitë ndërsa i afrojnë njerëzit e largët, shpesh i largojnë tafërmit. Sporti rrit konkretësinë e qenit bashk, ndjenjen e trupit, të hapësirës, të përpjekjes të kohës reale.
Askush nuk lin kampion, ashtu si askush nuk lin shejt. I peshkvi Romës përqendrohet në këtë fakt, në dritën e jetës së të lumit Pier Giorgio Frassati, pajtorit atletëve, i cili do të shpallet shejt me 7 shtatorin e ardhshëm. E thjesht jeta e tij, por që mund të jetë shembull për të kuptuar sa shumë mund të nikojë stërvitja në jetën personale, por dhe në ngjillzimin e në luftën për paqen.
Papa Leoni 14 e konsideron misionin vërtet të bukur, ata që ua beson kisha sportistëve, të jenë pasqyrimi Zotit Trini, edhe për të mirën e vëllezërve. Pasardhësi i Pietrit nxit përfshihemi me entuziazëm si atlet, si trajner, si shoqëri, si grupe, si familje.
Misteri i buajtjes, kaq i pranishëm në gjendjen njerëzore, mund të transformohet nga hiri e dhimbja në një përvojë të pranisë së Zotit. Këtë kujton Papa Leoni 14 në një telegram në anglisht të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Selisë së Shenjtë, kardinali Pietro Parolin, dërguar kryepeshkujt të Liverpoolit John Sherrington me rastin e ditës për jetën 2025, kremtuar këtë 15 qershor bashkërisht nga konferencat i peshnore të Anglisë dhe Walesit, Skocisë dhe Irlandës. Në këtë vit jubilar i përqendruar në virtytin teologjik të shpresës, telegrami e cilëson veçanërisht do me thënë se temën e ditës për jetën 2025, shpresa nuk zhgënjen, gjetja e kuptimit në vuajtje. Zoti në fakt është gjithmonë pra natyre që vuajnë dhe na udhëheq të kuptojmë domethënien më të thellë të jetës në dashuri dhe afërsi, siç shkruan Papa Francesku në mesazhin për ditën e 33 botërore të sëmurëve, kremtuar më 11 shkurt 2025. Papa Prevost lutet, shkruan kardinali Parolin, që përmes dëshmisë suaj të përbashkët të dinjitetit që Zoti i jep çdo personi pa përjashtim dhe shoqërimit të butë dhe të krishterë të smurëve rënd, e gjithë shoqëria të inkurajohet të mbrojë në vend që të minojë një qytetërim të bazuar në dashurinë e vërtetë dhe dëmshurinë e vërtetë. Papa ja beson përpjekjet e pjesëmarrësve në ditën për jetën 2025 ndërmjetësimit të Zojës së Këshillit të Mirë.
Rreze dritë të vështira për të parë në horizont, e me gjithatë, shkëndija që duke u rritur në unitet, transformohen në një burim gjithnjë më të ndritshëm dhe më uniform. Si yjet në qiell, Papa Leoni 14 i pikturon të rinjt, profecie përmbushur e shpresës, të cilët bota i mjek, ndërsa ata veteve ndyshim vetveten, e shikojnë përreth në qastet e ankthit, e sidomos të izolimit. Kjo është zemra video mesazhit në anglisht, që Papa Leoni 14 e dërgoi me rastin e kremtimit, organizuar nga kryedioqeza e Chicagos, qyteti i tij linjes, më 14 qershor, për ta përgëzuar zgjedhjen e tij si pasardhës i Pietrit. Një ngjarje me lutje e muzikë organizuar në një vend që nuk është as pak i rastit, në garantit Wright Field, stadiumi Chicago White Sox, skuadrës e bejsbolit, tifozi cilit është dhe Leoni 14.
Mesazhi i Papës Prevost shpaloset duke u nisur nga shenjtja Trini, solenitetit së cilës u kremtua dje. Është modeli i dashurisë së Zotit për ne, shkruan Papa.
Three persons in one God live united in the depth of love.
Tre vetë në një Zot të vetëm jetojnë të bashkuar në thellësinë e dashurisë, në bashkësi, duke ndarë këtë bashkim me ne të gjithë. Nga kjo përmas, Papa Leoni 14 na fton frymëzohemi në çdo fushë jetës së përditshme.
Papa i njeh plagët që kanë të rinjt në zemrat e tyre, veçanërisht pas përvojës pandemisë.
Times of isolation, of great difficulty, sometimes even difficulties in your families.
Izolimi, paqëndrueshmëria familjare, pasigurit globale, situata që mund të na largojnë nga rruga e fesë, po kur nga prania e Zotit. Papa Leoni 14 nuk i injoron qastet e ankthit, vetmis, depresionit ose trishtimit që na pushtojnë dhe ne gjatë jetës. Por pikrisht këto gjendje menore mund të kapërcehen duke u hapur zemrën të tjerëve, duke jetuar shërbimin, duke rizbuluar kuptimin e vërtet i jetës në miqësi e në bashkësi.
Bota jon ndodhet në udhkryq. Lufta në Ukrainë e ka thyer iluzionin se paqja në Evropë është e përhershme. Toka e shenjtë po gjakoset, Siria, Jemeni, Saheli, shumë madje tepër vende mbeten të bllokuara në cikle dhune dhe dëshpërimi. Analizën objektive dhe të dhimbshme të fateve në botën e sotme kryi peshgjim Zot Paul Richard Gallagher, sekretari i Lisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, e përshkroi në fjalimin e tij në forumin GlobSec 2025, që u mbajt në Prag deri më 14 qershor. Përpara një audiencë me lider botëror, inovator dhe nxitës të ndryshimit, të thirrur për të reflektuar mbi sfidat më urgjente dhe mbi strategjitë dinamike për të ndërtuar një të ardhme globale më të mirë, Zot Gallagher kujtoi se këto konflikte tregojnë se diplomacia, politika ndërkombëtare, marrëveshjet ekonomike e madje edhe kuadrot institucionale nuk janë as pak të mjaftueshme. Paqja kërkon më shumë se qeverisje, kërkon një vizion moral dhe transformimin e zemrave. Bota dëshiron jo vetëm ndërprerjen e dhunës, por edhe shërimin e kujtesës, riparimin e marrëdhënieve dhe rikthimin e shpresës. E pikërisht këtu duhet të ndërhyjë feja, jo si konkurente e diplomacisë, politikës apo strukturave të shoqërisë, por si shpirti i tyre. Për këtë, pikërisht në fillim të fjalimit, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet citoi fjalët mbi paqen e Krishtit të ngjallur, një paqe çarmatosur dhe çarmatosse, e përvuajtur dhe këngulse, shqiptuar nga Leoni i 14, mbrëmjen e zgjedhjes së tij, pak më shumë se një muaj më parë, nga loza qendrore e Bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan. Kjo përshëndetje, shpjegoi Zot Gallagher, e thjesht por e thellë, kap thelbin e vizionit të Selisë së Shenjtë. Një paqe e pafarktuar me armë, as e siguruar nga kërcënime apo pengesa, por e lindur nga dashuria, e mbështetur nga drejtësia dhe e rrënjosur në dinjitetin e çdo qenie njerëzore. Një paqe që është vërtet katolike, në kuptimin original të fjalës katolikos, që do të thotë universale. Vizioni katolik i paqes, pra, për sekretarin e Selisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, nënkupton faktin se kisha e sheh paqen jo vetëm si mungesë lufte, por si prani të marrëdhënieve të drejta, atë që ajo e quan vepër drejtësie. Që nga koha e luftës së madhe e deri më sot, mësimet papnore kanë bërë vazhdimisht thirrje për një paqe të bazuar jo në pushtim, por në drejtësi, të themeluar mbi të vërtetën, dashurinë, lirinë dhe dinjitetin e paprekshëm të njeriut, sigur themeli i saj. E pastaj, paqja e vërtet duhet të ecë në rrugën e zhvillimit të plot njerëzor, sepse lufta është në fund të fundit një dështim i politikës dhe i njerëzimit. Në thelb të fjalimit të tij, Zot Gallagher ju përgjigjet edhe një kundërshtimi shumë të përhapur në botën moderne dhe që për fat të keq ka gjetur konfirmime të dukshme në histori, atë sipas të cilit feja ka shkaktuar ndarje, grindje, përçarje, por siç na kujtoi Papa Francesku, nuk është feja në vetvete, por shtrembrimi i saj që çon në dhunë. Feja e kuptuar si duhet, lidh, afron, duke e bashkuar njeriu me Zotin dhe individët me njëri tjetrin. Feja nuk bën thirrje për imponim, presion, shtypje, dhunë, por për ndërgjegje, jo për hakmarrje, por për falje. Zemra e njeriut, si shkruan te Shën Agustini, është e shqetësuar derisa të prehet në Zotin, e ky shqetësim shndrohet në konflikt kur neglizhohet përmasa morale. Prandaj është e rëndësishme, shtojmë Zot Gallagher, të pranohet se shumë konflikte bashkohore nuk mund të kuptohen pa njohur identitetet fetare dhe aspiratat shpirtërore të popujve të përfshirë. Prekëndej, prania diplomatike Selisë së Shenjtë është e rënjosur më shumë në besueshmërinë morale sesa në forcën ushtarake. I lejon asaj të flasë me të gjitha palët, jo me logjikën e dominimit, por të dialogut. Shtyllat e qasjes së Selisë së Shenjtë ndaj paqes janë thelbësisht katër. Kryepeshku Gallagher i përmlodhi ato kështu: dinjiteti njerëzor, si çdo jetë njerëzore është e shenjtë, asnjë paqe nuk është e mundur nëse edhe një jetë e vetme konsiderohet e sakrifikueshme. Së dyti e mira për bashkët. Paqja duhet të shërbejë të gjithëve, jo vetëm të fortëve, por mbi të gjitha të varfërve, të zhvendosurve, të harruarve.
E këtu të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.